Kaunas šiandien.
Sveiki, metas naujienoms iš Kauno. Praėjusią savaitę kalbėjomės apie švarą ir tvarką mieste rūšiuojant komunalines atliekas, tuo tarpu šiandien norisi skirti dėmesio mokslui. Juk Kaunas nuo seno puoselėja akademinio miesto tradicijas ir turi nemenkų ambicijų šį vardą dar labiau sustiprinti. Kalbu apie Nacionalinį mokslo ir inovacijų centrą, kuris jau 2018-aisiais turėtų atverti duris lankytojams Nemuno saloje. Taigi šį kartą laidoje Kaunas šiandien svečiuojasi Kauno miesto mero patarėjas švietimo ir sveikatos apsaugos klausimu. Profesorius Dainius Pavalkis. Labadiena.
Labadiena.
Ponas Pavalki, esate vienas iš mokslo centro iniciatorių. Papasakokite klausytojams šiek tiek plačiau, kas tai per projektas, kokiųgi naujovių atsirandant Nemuno saloje gali tikėtis kauniečiai ir miesto svečiai.
Čia ne Kaunas ir Kauno svečiai. Ko gero reiktų kalbėti apie nacionalinės reikšmės objektą, nes mes girdime visose Europos Sąjungos šalies ir ne tik šalies kalbose apie tai, kad reikalinga daugiau dėmesio skirti mokslui, inovacijom ir kad tik tai yra vienintelis, kaip sakyt, šansas Lietuvai tapti ir toliau konkurencinga, dar konkurencingesnė, geresnė žmonėm gyventi. Taip kad čia yra tiesioginis, aš manau, darbas ateities kartom, steigiant tą centrą, kurį mes vadinam muziejum, taip kalbumoje kalboje. Idėja yra ta, kad reikia informuoti tiek visuomenę, tiek ypatingai jaunus žmonės, kurie dabar renkasi savo gyvenimo kelią, kad mokslas yra įdomus, kad mokslas yra suprantamas, kad mokslą galima pačiupinėti, su juo galima kažką padaryti, su juo netgi pažaisti galima. Ir tas tikimės, kad po metų 5-10-15 atnešta nauja mąstančių jaunuolių kartą į Lietuvos ūkį, į Lietuvos gyvenimą. Ir tai bus gerai.
Sakykite, kodėl mokslo populiarinimo centrui pasirinktas būtent Kaunas, galiausiai būtent Nemuno sala?
Mes iš tikrųjų diskutavom ir su Kauno miesto meru Matijošaičiu, ir su Mačiuliu, ir su visais kitais, kur tą centrą padėti. Buvo keletas iš tikrųjų variantų siūloma buvusioje malūnsparnių remonto gamyklos teritorijoje, dar buvo keletas pasiūlymų. Tačiau suprasdami, kad Kaunui konkuruoti su Vilniumi yra pakankamai sunku, todėl turime pasiūlyti kažką ryškiai geresnio, kad tai nebesukeltų jokio abejonių, kad šitas projektas yra tikrai geresnis. Ir todėl buvo nuspręsta parinkti ir vietą, kuri visais atžvilgiais yra labai tinkama, nes yra šalia parkingai jau stovintys, tai yra privažiavimas į tą salą ir šalia šitos arenos yra parkavimui vietos, reiškia, jau mes iš karto taupome. Antra, tai yra tokia jungiančioji grandista sala tarp vieno Nemuno kranto ir kito, jo labiau, kad planai Kauno miesto naujojo mero ir naujos tarybos yra gan ambicingi, prijungti Aleksotą, prijungti kitą krantą prie Kauno senamiesčio. Todėl ta vieta tokia atrodytų visiems labai aiškiai ir priimtina. Jolab, kad mes konkuravom su pasiūlytu planetariumo variantu Vilniuje, kurį įsivaizduokite, reikėtų su autobusais vaikams dienos metu ten po darbo valandų privažiuoti arba išvažiuoti iš Vilniaus pačio centro. Tas sudarytų visiškai košmarišką situaciją. O čia aš manau, kad bus viskas gerai.
Kalbama, jog Nacionalinis mokslo ir inovacijų centras duris Nemuno saloje lankytojams turėtų atverti jau labai greitai, 2018-aisiais. Tai, na, sakyčiau, tikrai trumpas laiko tarpas. Tai kokioje stadijoje šiuo metu yra tas projektas, ar jis iš tikrųjų jau taip įsibėgėjęs?
Aš manau, kad visada yra siekiamybė kažką padaryti tada ir tada, o gyvenimas sustato viską į savo vietą. Tai 18 metų galas būtų mūsų tas gražus tikslas, bet ar jisai įvyks ar neįvyks, aš nesu tikras. Nes mano bent jau nuomonė yra geriau išdiskutuoti ir padaryti gerai, negu padaryti greitai ir bet kaip. Tai šiuo metu vyksta pačios centro koncepcijos dar išgryninimas. Jam yra esmės pritarta Švietimo ir mokslo ministerijoje, komisija pritarus yra. Tačiau vis tiek, norint paskelbti architektūrinį konkursą, reikia pasakyti, kokie segmentai parodos, interaktyvių veiklų, ten mokslo teatrų, konferencijų salių, kiek jų reikės, kiek jų maždaug bus. Tik tada galės architektai pasiūlyti kažkokį konceptualų architektūrinį sprendimą. Ir aišku, po architektūrinio sprendimo dar geri 9 mėnesiai kaip minimum praeis projektuojant, darant techninį projektą. Ir tik tai po to bus galima paskelbti statybos rangos darbų konkursą. Iš tikrųjų, skelbti, kaip kartais daroma projektavimą kartu su statyba, mokslo centrui yra visiškai nepriimtina. Nes turi būti pirmiausia išgrįninta koncepcija, tik tai po to pradedami konkretus statybiniai įrengimo veiksmai.
Vis dėlto, kalbant apie architektūrinę koncepciją, apie patį objektą, jau yra šiokių tokių užuominų, šiokių tokių skaičių. Na, teko girdėti, jog tai turėtų būti maždaug 9000 kvadratinių metrų ploto pastatas, kurį per metus aplankytų apie 300 tūkstančių žmonių. Tai įspūdingas objektas.
Didelis, bet jeigu palyginsime, sakykim, su kokiu nors gamtos mokslų centru Vilniuje, kur yra 35 tūkstančiai kvadratinių metrų arba fizikinių techninių, FTMC vadinamo centru, kur irgi panašiai tiek yra, tai yra visai nedidukas pastatėlis ir nedidukė infrastruktūra. Tačiau pasakyti, kiek ten žmonių apsilankys, irgi sunku. Jeigu Koperniko Varšuvos muziejuje jie planavo ir skaičiavo visus savo prognozes, vertinami, kad apie 300 ar 350 tūkstančių žmonių turėtų apsilankyti. Dabar jie turi virš milijono ir kas metai tai auga maždaug po 100 tūkstančių lankytojų ir iš karto architektūriniai jų sprendimai pasirodė yra netinkami. Jie netelpa į holą, jie neturi kur nurengti tų žmonių, neturi kur persirengti, laukiantys šitų bilietų ir nusipirkti, juos netgi specialiai linksmina, išveža kokį nors cheminį bandymų tokį važiuojant į stalą ir ant jo ten degina, sprogdina, dūmus leidžia ir visokius kitokius dalykus daro, kad kažkaip tuos žmonės sulaikyti holę, kad jie apsisukę ant kulno neišeitų. Taip, kad kaip aš sakau, kad mes turim pirmiau koncepciją ir gerai viską pasverti, tai aš turiu būtent tai, kad po 5 metų nereiktų vėl pradėti taisyti.
Klausytojams primenu, jog jūs girdite laidą Kaunas šiandien apie Kauno miesto naujienas ir aktualijas. Mūsų studijoje svečiuojasi profesorius Dainius Pavalkis, vienas iš iniciatorių siekiančių, kad Kaune iškiltų nacionalinis mokslo ir inovacijų centras. Taigi, ponas Pavalki, tik ką užsiminėte apie garsųjį Koperniko mokslo centrą ir žinau, jog visai neseniai pat su kauniečių delegacija viešėjote Varšuvoje, apsilankėte ir, na, ką ten pamatėte, kokios patirties galbūt parsivežėte iš kaimynų Lenkų?
Mes iš tikrųjų lankėmės ne tam vienam muziejui, aš esu su delegacija Kauno buvom Tartu muziejuje, Varšuvos muziejuje, aš esu aplankęs Paryžiaus tokį muziejų, Berlyno, Marylando, Bostono, Japonijoje, Tokijoje. Taip, kad tos patirties yra, bet ką pritaikyti mes galėtume Kaune, yra kitas klausimas. Viena, ką, man atrodo, mes išdiskutavome, tai būtų nacionaliniu mastu teisinga, nedubliuoti to, kas yra. Ir pavyzdžiui, aš manyčiau, kad tokį planetariumą Kaune, sakau, čia sprendimai nepriimti, bet linkstama į tai, kad planetariumą palikti Vilniuje, palikti su kažkokiu interaktyvu irgi Vilniuje, nes jeigu žmonėm atėjus į vieną muziejų, jisai jiems patiks, jie garantuotai aplankys ir kitą. O mūsų tikslas yra kuo daugiau pritraukti tiek visuomenės, tiek ir ypač jaunų piliečių mūsų 7, 8, iki 14, 15, 16 metų tą segmentą, kurie pasirinktų aiškiau, tiksliau, nuosaikiau, nuosekliau savo tolesnės ir studijas, ir savo gyvenimo kelią.
Ar įsivaizduojate, kokioms mokslo sritims gali būti skirtas didžiausias dėmesys mokslo populiarinimo centre?
Iš tikrųjų, yra žmogus, aplinka ir technika, technologijos, toks tai trikampis tarytum. Matot, sala turi privalumą tą, kad yra pakankamai daug ploto. Jo negali užstatyti galbūt viso, kuris galėtų būti skirtas, bet padaryti kokią nors saulės baterijų ekspoziciją laukia iš karto, kur matytųsi saulutė pašvietė, iš karto daugiau sukasi tos elektros mažiau. Stovėtų kokia nedidelė vėjo elektrinė, kur irgi iš karto vaizdžiai ir akivaizdžiai matytųsi ten arbatinuką užverda, daleiskim, tas sukasi sparnai užverda arbatinuką. Ta prasme, tokių galimybių yra, apie kurias mes dar diskutuojam, bet kaip minėjau, tai turėtų būti žmogus, gamta, aplinka, technika, technologijos ir šičia būtent atitiktų tai ir Kaune turimą akademinį potencialą, kuris yra koncentruotas į žmogaus, į gamtos, į ekologijos ir žinoma politiką. Labai mane vieną kartą sukritikavo ponas Baršauskas, KTU rektorius, kad aš jau čia noriu kažką politikuoti. Bet iš tikrųjų Varšuvoje visi Varšuvoje pamatė, kaip tai atrodo. Kada tu stovi prieš didelį ekraną, kuriame sėdi kažkokios valstybės parlamentas ir tu renkiesi savo nuostatas, kurias tu nori išdėstyti prieš parlamentą. Ir iš karto akivaizdžiai matosi, pasakėjai, pavyzdžiui, uždrausim abortus. Iš karto dešinė pusė pašoka, ploja rankom, tuo tarpu centras taip, o liberalai iš viso švilpia ten trypia kojim. Ir panašiai visokių tokių yra situacijų. Ir iš karto gali pasitikrinti savo vidinės politinės nuostatas. Lygiai taip pat galima pasitikrinti, į ką tu linkęs meną, techniką, administravimą, vadybą, irgi tokių visokių interaktyvių žaidimų, kurie lyg tai ir žaidimas, lyg tai ir testavimo kažkokia tai sistema, tačiau tai žmonėms yra pakankamai įdomu. Taip kad ir tokių aš manau, kad tikrai reikia, nes palikti mokslą grinai tą fundamentinį, kokį fizikinį, techninį, technologinį, ko gero be humanitarinio, socialinio elemento būtų neteisinga.
Tai iš tikrųjų, šiek tiek apibendrinant, ar teisingai suprantu, jog šis naujasis nacionalinis mokslo ir inovacijų centras tai būtų vieta, kur jaunas žmogus, paauglys, galbūt sprendžiantis dilemą dėl savo ateities, dėl savo pasirinkimo profesijoje, galėtų ne tik išgirsti, ne tik pamatyti, bet ir tam tikrą prasme pačiupinėti skirtingas mokslo šakas?
Būtent taip mes puikiai naujoviškai tikrai neįrengsim laboratorijų absoliučiai kiekvienoje mokykloje. Gal didžiosiuose, kur yra koncentruota, tokios laboratorijos atsiras. Ir čia bus sudaryta galimybė visiem vaikam, klasėm, grupėm jų ateiti ir pabandyti. Ten, sakykime, kokią drozofilos padauginti, ar ten į dafnės pasižiūrėti, ar ten sumaišyti cheminius kažkokius tai eksperimentus padaryti, aukštų įtampų pasižiūrėti šou. Ir tai yra papildomas kaip neformalaus mokymosi kažkoks elementas, kuris tikrai turėtų Lietuvoje plėstis, stiprėti ir pilnai papildyti tą formalaus mokymosi visą programą.
Ar manote, jog toks mokslo populiarinimo centras, muziejus bus prieinamas kiekvienam?
Bus ko gero prieinamas, tai priklausys ir nuo mokyklų administracijos, nuo mokytojų, nuo auklėtojų, nuo pačių vaikų. Tik tiek, kad mes žinome, ko gero niekam nepaslaptis, kad Koperniko mokslo centrą Varšuvoje už kokį nors laimėjimą mokinių klasė gauna kelialapį. Ir jie važiuoja tenai, pamato, visiems įdomu, paskui grįžę pasakoja. Taip, kad tas potraukį, tokį poreikį centras tikrai turi. Aš netikiu, kad čia atvažiuos iš karto pusė Varšuvos pasižiūrėti, ką tie kauniečiai pastatė, bet manau, kad laikui einant, juolab, kad yra Europinė asociacija šitų mokslo centrų, jų yra virš 200, pačioje Lenkijoje yra kokia virš 10 muziejų, kurie galėtų būti mokslo centram prilyginami. Aišku, Kopernikas yra vienas Varšuvoje, bet manau, mes į tą tinklą įsiliesime natūraliai ir mainai, vienas kito reklamavimas, vieno kitos palaikymas, mainimasis ekspozicijom, pritraukimas Černo šito kolaiderio protonų greitintuvo iš Šveicarijos bus pastovi ekspozicija. Ta prasme, tokių užuomanų bendradarbiavimui visos Europos mastu tikrai yra.
Mūsų šiandienos pokalbio pabaigai, peršasi išvada, kad akademiškiausių šalies miestų, vadinamas Kaunas, jau netrukus turės dar vieną objektą, kuris leis miestui vadintis dar akademiškesniu.
Manau, kad ne tiek akademiškesniu, kiek inovatyvesniu, nes inovatyvumas yra ne tik tai moksle, inovatyvumas turi būti gamyboje, inovatyvumas, ko gero, galėtų būti miesto valdžios požiūrėjai į savo miesto piliečius ir mūsų tikslas, ko gero, turėtų būti ne tik tai išmokslinti mūsų studentus Kaune, bet kažkaip tai juos privilioti, kad jie čia ir liktų.
Kągi, mūsų laikas artėja pabaigos link, išties įdomu buvo išgirsti apie naujoves, kurios jau per artimiausius kelerius metus tikriausiai praturtins Kauno miestą. Dėkoju gerbiamam Dainiui Pavalkiui už pokalbį, ačiū, kad atvykote.
Sėkmės.
Dėkoju radio klausytojams, kad laiką praleidote kartu su mumis. Jūsų dėmesio lauksime lygiai po savaitės. Čia buvo Kaunas šiandien ir aš, Tomas Jarusevičius. Geros dienos. Iki.
Kaunas šiandien.